35 дугаар зураг үхэл. Хэрвээ хэн нэгэн өнөөдөр нас барлаа гэхэд тэр хүн хаашаа очдөг вэ? Христ итгэдэг хүмүүс нас барахад тэдгээр хүмүүс бурхан дээр очдөг. Энэ газрыг мөнхийн улс хэмээн нэрлэдэг. Учир нь Есүс Христ итгэсэн хүмүүсийг бурхан гэм нүгэлгүй ариун хэмээн тооцсон байдаг. Харин Есүс Христ итгэдэггүй хүмүүсийн сүнс тамд очдөг. Хэрвээ та Есүс Христийг өөрийнхөө аврагчаа хэмээн амьдралдаа хүлээж авах юм бол та мөнхийн улсад очих боломжтой болно.